kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jumata tgalgal ke sta sala ma wareka jel ka bega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra ka dabartu saganta fan romo amajakaba fagov dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta genyor do fajirtan dagge fatu tagen jal tamokamoltan kibta ta fulbana kula lama barakuma lama fkuda torba akalakob setiopia timmo fulbana lama barakuma lama fkudan kesu mesan kesenra anne modanditi
million heddut dukkan kes jira kumri beddu baqatal jira hobomboleti heddut takanna markisu jira godin america kesat jechu nami agito kammo qayedda cha ujira odwar kam kesaktok
ijol lev dergaggota gara europa at godanan kesa afur kesa sadi acuccaf ditamirgama mirganama ama kesa dabru jechudan gabasan haran dabato tsararka dunya lamambay ifatasi sejira kun gabasa kenyo dura bodati ittigafataman imoto communicationi motumananno somale humni atananno kenya kesa bobbe oromia kesa talella ummatarattira wata jirunjiru kun qorata memirkanawe jirajeru giti sani ka gama bulchisanan no romia garu kannen gama somaleti bobbani ummato romo alela jiran qamo tasadi tawdubatu anale ke satti sarri rigegge samusa dubatani jiru kanarratti garaboda qoppiya daqamna marafo gatumro saganta genyattun wolin turajen dagge fato takenya amma ballen solutif gara sorata debin
Bubbeena America godina California ti hobomboletti fi lola gadala kifteetin manneen heddurra facaate taane nama million heddurra elektriki kutte kumidibbeddu tammalle rakkinni gargara kees jira. Lola fi hobomboleettiin tonini haraalle kukkutte name waltindaandu. California godin mano orkeessa namarki shantamaat rakko akkana kan kees jira. Iddola akka Florida kees jedhanfaatti ammalle lafti name akkadansa qayettin dachaane. Obomboleettiin bubbee fi lolaan kun riqaa karaarraa gugurdaallee 42 jijjisse mimmidhaasuu jiran. Dooniin waraan Ameerikaallee nama lolaaf bisaan kana keessa baqachuu dadhabe manum keessattaaf barbaadutti jira. Bulchaan godin Kaaliforniyaa Rick Scott Kaaliforniyaan bisaanii fi bubbeen balleessi tana xiyyuuraan irrumalee qarqaarsi gaafachuufi jira. Hojjettoota elektirikii 2023 ta'anitti elektirikii ciccitte mimmidhaasuu jiranii jira. Taatullee nami hagi guddaan ammallee torbaan diqqaa asitti nami miliyoon hedduutiyyuu qaayetti dachaa'uu hin danda'u elektirikii yaakidansaallee hin argatu. Obomboleettiin irmaa jedhan tanaan Floriidaa fi Joorjiyaa Saawus Karoolaaniyaa keessatti nam shan caalaatti lubbuu dhabe. Bubbeen tun diqqaattullee amma humni laafaa humni tiisi laafaa dhufuu jirti. Noors Karoolaaniyaa, Saawus Karoolaaniyaa, Joorjiyaa, Alabaamaa, Misiisiippii, Tenesii fi Kentaakii faatti bubbisa dabarte. Bubbeen adoodeemtu hubomboleettii taattuun sadarkaa shan qabdi akkuma kinaa jechuu dandeenya. Fakkeennaaf yoo iyyuu jabaattu saatiitti gara kiiloomeetirii 70 deemti yoo humna hamtuu darattammoo yoo sadarkaa shaneessoo geetti gara 290 taate achi geettee jennaan manneenii fi mukallee hundaan bubuqqifti. Mani murtii waliigala Ameerikaa hajaj pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqata biyyi hagi tokko dhufuu dhoowwee baase kaane hagi tokko irra fudhate. Mani murtii gadaanaa Ameerikaa hajaj pirezidaantii Tiraamp kana fudhachuu dideetiin irra jeesse. Adoomani murtii olaanaa silaataana fudhachuu baate baqataan biyyi hagi tokko ardha jalqabee Ameerikaa dhufuu danda'a. Akka abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Ameerikaa Antoni Kennedy hajaj Tiraamp kana ardha barreeffamaan baasetti akka dhaabbilee siyaasaa baqataa qarqaaran yaadgam isaanii ardha barreeffataniiti galchan murteesse. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa sagaleessoon Ebel Dabrikees dhaabbileen baqata biyya alaatii Ameerikaatti fidan galma isaanii qixeessanii jennaan baqataa kamiyyuu Ameerikaatti fiduu hin danda'anii jedheetiin hajaj. Akkana taanaan rakkoon tun baqataa gaa 2024 yaadii isaanii yookaan ammoo galmeen isaanii qophoofti miidhuu danda'a. Ameerikaan gannuum gannaan baqataa 1,000 biyyii fi qubsiifti qubsiisuu fi qubsiisuu dhabirratti dubbiin siyaasa taateen marroo hedduu falama taate. Pirezidaantiin Faransaa Emmaanuweel Maakiroon naannoo iddoo laa Kaaribiyaan bubbee fi obomboleettiin itti baafattee balleessiteetti dhaqeetiin biyya laaluu jira qarqaarsallee hedduu akka kennaniif gaafachuu jira. Koreen nagaa tokkummaa mootummoota Kooriyaa. Kooriyaan kaaba addunyaa naga dhoortee halkaniif guyyaa misaayil dhaanaa hooltee biyyi rakkisti jedhan tan irratti ammallee adabuuf waliigale. وان كوريا ندبو فليغالان كيسا غازي في وياسين بيالات غرغورت الرابطو ديدو بيجي ايجا هدو تموتون ان دبي غمتشو تاوجرت اجيتو كمو كوريان تناجت اللي هنو ملكفتي جديتين شكل لالوجر دمير نغاتو كما موتو موتا همال جرين كوريا كابالا فيسو في اكسين نوكلير ورانا خججو اندندين ادبو فتنرتو ليغالي كوريان كابا امو وان امريكان تولكيت امريكان وان تان تولكيتي فينو مرغتي جتلادت كوريان تونين بييديكو ايجيا كيس كوباتو ماتي توكو تولي رفودا باره دوه بولشاباي بييمي ورانا همك اباتشون بيكم تولي تربان اندوراليت بومبي هيدروجين جدن تا كيلومتري كوم هدو رتاني نمان بالليسو دندان بيان بالليسو دندان وجتتيني خمني نوكلير تنالي توكو فتيني لالتا الدنيا نمو ارتفال مباتا كسيني نو جنللي غافتشو جرت Parlaman Iraq nanno Kurdish nanno sani ke biisani ke esijert ufim bulu uf bulu debatchu si turban ittan ke sokan turban la mandubat wan jerje chufde mujjer akkanan Kurdish o wanne chufte kajel tefi biibil somte tawufde mujjer Parlaman Iraq tunine sher male ejerulle fulbani didda mishani turban la mandubat kurdot Iraq nanno sadi ke esijeran murtu ufi ufman murte fachuf ya ujjeran Parlaman kunini odu interneti ufi rattabaseni motumma nirake tokumma biyisa jabese egu male akkaratawu bannane kurdish jitte bate nane irake fiyu baditaati jechun film misensoti kurdish parlama irake kes jiranammo ummetai ummati isani murtu fi ufman murte facha jechun dubbat Pakistani fi Afghanistan dare biyisani waline gachu faligalan jare kunini dare lafa duru irrat wal ababani akka nyap waline gachu dandano kana mu gara biyigar garati wardu fetin dare sani ke satti naga dowu waline gachu faligalan akumu me ministera Pakistan Sahad Khabib argazete esodat timetti biya gazete esot biya lat timetti motumani sani wanti fetrul tulle naga biyu fi egachum danda tamantan jaga sujirtan turado ne VOA saganta fano romoti Egi filannu presidentumma Kenya erdebi anjedani asitti biyiti tungarisini tide mujjirtu bifijijiracha de mujjirt. Presidenti Kenya Uhuru Kenyatta parlama sani ardu jiti debietti misensut parti isakofa kopaya metini tokumma biya walindubbat. Motumma nagafka ben nargan khanane nagafka ban nargan tana. Akkar kanun bafanne jabate hujjata jichun mirkanese parlama kanaf. Wanni fetel lenta tunami Kenya len wal drogomitene tanagan tolfan tana akisin naganurra. Akka wanti kun naganu ramboresine tanannu dorsisu himmalle jechuun dubbat kenyaatan partii mormitu ammotoon tana hinfudanne isuma kenyaatani akka filannoo tana irdeebiyan hajajanille murtii akka ammeti deemu jiran kanatti hinfudannu jechuun dubbachuu jira kenyaatani abbootii seera filannoo kenyaatan akka irdeebiyan murteessiteetiin warra dubbiin isaanii garin qabne jechuun arrabse murtii ummataati kompiiterii hajajuun danda'u jechuun dubbatu Lanno presidentumma Kenya akkum hajajman murtitti jila manduba tirdeebiyan taatulle partii mormitu guyyaan jedhan sonine akkadan santau itti qophaa'u fillee nuun ta'u jechuun akka dheeressaniif gaafachuu jira. Itti gaafataman partii mormitu Raila Odingaallen akkana jedhee deeggartoota isaa dubbate.
We are saying that we are not ready to go for an election with the IEBC as currently constituted.
Akka kanaan qophoofnee filannootti yaa'uun dandeenyu jechuu jirra akka boordiin filannoolleen yaada kana baas kanaan osoo hin fudhannu jechuu jirra maan jennaan akka wanni nu gaafannu cuftii guutamtutti filannoo sadaasa 17 tanaa hin fudhannu jechuun dubbachuu jira itti gaafatamaan kun gam kaaneen ammoo iPhone dhaabii Apple iPhone haaraa baase iPhone 10 jedhani gatiin isaa $ 11,000 oduun ammaa qabatan.
Kada gajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Tokumma motum motat damen malleka gargar sajolle fi tabanni dimma baqattota dunya qoranno walin hojjetana kagarsi sutti ijolle fderga gota gara Europa tgoranan arkafur kessa sadi hacuccaf ditta mirga hama kessa dabran Gabasa Lisa Schlein, Jennifer Rargame, Tigist Studies.
Qorannoon namoota 20 gaafachuudhaan hojjetame kun godaantonni dhiitta mirgaa akkamii keessa akka darban tokko lama jechuudhaan tarreessa. Godaantotaaf baqattoota hunda keessammoo ijoolleniif dargaggoonni karaa garba Mediteraaniyaanii godaanan balaa hamaadhaaf saaxilaman jedha. Saaraa Kiroo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameera maddii qarqaarsa maallaqa ijoolletii dubbii himtuudha. Harki guddaan isaanii biyyoota Ivory Coast, Gambia, Nigeria dha akkasumas biyya dhiha Afrikaatii ta'uu isaanii erga ibsitee booda ijoolleen hammeenyi irra caalaan irratti raawwatamu garuu biyyoota Afrikaa uffee sahaaraatii gadi angodaanan akka ta'an tarreessiti.
We also see from this report that the children who have less education.
Wanni biraan gabaasa kana keessatti argine ijoolleen barumsa hin qabnee fi ijoolleen biyyoota Afrikaa uffee sahaaraatii gadi godaanan irra caalaa hammeenyi irratti hojjetama. Bakka hundatti loogiti irra gahaa hin rukutaman. Daraaraan jiru hammaataadha jechuudhaan saaraan keessumattuu Liibiyaa yeroo gahan hammeenyi irratti raawwatamu irra caalaa ta'uusaa ibsite. Gabaasni dhiheenya kana bahe kun walumaa galas baqattoonni fi godaantonni Liibiyaa keessa darban hunduu jechuu danda'ama seera dhabdummaa biyyattii keessarraan ka'e milishoota dabalatee yakka adda addaa geggeeffamuuf saaxilaman. Akka dhaabbanni godaantota addunyaa jedhutti immoo dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 14 amma 24 keessa ta'e dolaarii 1,000 amma 5,000 baasaniiti godaansatti an seenan. Dubbi himaan dhaabbatichaas haala godaantonni itti biyyaa bahanii fi waan isaan eeggatu waggaa ibsan.
People willingly go there, they pay for the journey, but they don't realize that they're stepping into a trap where they become exploited horribly so.
Namoonni kan deemaa jiran fedhii ofiitiini. Maallaqa kaffalataniiti kan karaa bu'an. Wanti isaan eeggatu xaxaa keessa galuu isaanii garuu otoo hin galiniifi kan isaan callisanii itti adeemaa jiran. Ormi isaanitti fayyadama. Dararaan isaan irratti raawwatamu sukkanneessaadha. Dubartoonni dirqiidhaan hojii sagaagalummaa irratti bobba'u yookaan immoo akka garbaatti gurguramu. Warra dhiiraatiin akka malee hacuuccaa fi dhiittaan irratti raawwatama.
Gabaasni mootummoota gamtoomanii kun dhumarrattis biyyoota ijoolleen keessa baqatan an keessa darban akkasumas biyyoota itti godaananitti hojiiwwan ijoollee kana rakkinarraa eeguu cimsamee akka hojjetamu gaafata. Keessumattuu immoo ijoolleen takka biyya isaanii gadhiisanii karaa jiran hidhamuu akka hin qabnee fi odoo dararaadhaaf hacuuccaa hamaadhaan saaxilamin tajaajila itti argatan qophaa'uu fi akka qabu dubbata. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee ramaddii qarqaarsa maallaqaa ijoolleetiin dhiheenya bahe kun.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC tammoo waan irra dabree sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee abbuu Zallaqe kanan si nafeera ittiin bohaara.
Ardaa nagaadhaan nagaa. Liban nagaa. Liban golbaadiddii nagaa. Tula saallaa nagaa. Laajuu shanii nagaa. Yaabal garbii nagaa. Soodduu booqee nagaa. Dubbi dirree nagaa. Muyyal golbaadiddii nagaa. Areero gooroo nagaa. Gooroon Oromoo seenaa nagaa. Gadaa nagaa. Gadaa mojjiin karooba nagaa yaati. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Ra 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 ra
Abu Zalqe Wallesa Ada Kanaf Guddon Galatoom Saddada Geffatoota Keenya Kadhaga Jirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Geffatoota Keenya Oromiyaa Gama Kibbaa Bahaatti Kabulchiisa Naannolee Somaalee Daangeessan Aanaaleef Gandeen Adda Addaa Keessatti Walitti Bu'iinsa Uumameen Lubbuu Namaa Qaama Namaaf Qabeenyaarra Miidhaan Ga'uusaa Hordofnee Gabaasaa Turre. Lola Kana Ilaalchisuudhaan Bulchiisa Naannoo Oromiyaatti Itti Gaafatamaan Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Obbo Addisuu Araggaa Ibsa Feesbuuk Isaan Irratti Baasaniin Haleellaaf Ajjeechaan Humna Liyyuu Poolisii Hidhannoo Guutuudhaan Gandeen Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Bobba'een Uummata Irratti Geggeessamaa Jiru Hiree Murteeffannaa Yookaan Rifirendamii Naannoolee Lamaan Gidduu Jiru Wajjin Kan Waliin Qabanne Ta'uu Dubbatanii Jiran. Kana Ilaalchisuudhaan Kan Waahilli Keenya Tizitaa Balaachoo Kaleessaa Sofsiiste Itti Gaafatamaan Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Bulchiisa Naannoo Somaalee Obbo Idris Ismaa'il immoo ibsa Obbo Addisuun kennan kun dhugaa irratti kan hundaa'e miti jechuun falman.
Sanichuu nabbara Aatoo Addisuu Yetisatta'u Afayatullaa Malsa.
Deebii fi yaada Obbo Addisuun laatame dhageen ture. Dhugumatti baay'ee na dhibe. Jalqabuma isaatii odeeffannoon liyyuu poolisiin uummata irratti haleellaa gochaa jira jedhamu mootummaa federaalaatiin qaamolee nageenyaatiin naannolee lamaaniin hin gamaaggamamne. Walumaagala kun dhugaa irra kan fagaatedha. Poolisiin addaa yookiin liyyuu poolisiin naannichaa Oromiyaa keessa seenin jedhamu haleellaas raawwataa jira inni jedhame dhibbaa dhibbatti dharadha.
Jiraattoonni Oromiyaa kan nuti yeroo adda addaa haasofsiisne kan isaan jedhan liyyuu poolisiin bulchiisa naannoo Somaalee humna federaalaatiin kan hidhatee fi hidhannoo guutuudhaan kan socho'u ta'usaati. Inumaa kaleessa immoo jiraattonni Harargee Bahaarraa haasofsiisne kan jedhan Assunnaa kan jedhamu humna rippaabilikii Somaaliyaa keessa socho'uu fi mootummaa Somaaliyaarraan ajaja fudhadha jedhutu Oromiyaa keessa socho'aa jira. Kanneen dhibba afur ta'an hiriirsuudhaan dhibba tokko gara magaalaa Waacilleetti dhibba sadii immoo gara Gofaatti bobbaasee uummata waraanaa jira jedhu. Kanaaf immoo kan ragaa ta'u kanneen garee kanarraa ta'an qondaalonni sadarkaa ajajaa akkumaa jiran kabooji'aman ta'uu dubbatu. Kana Ilaalchisuun Obbo Idiris yeroo deebii kennan kun gonkumaa dharakka ta'etti dubbatan. Mootummaa federaalaarraas waajjirri ministeeraa dhimmisaa laallatu kan ittisaa hoogganoonni keenya olaanoon kan Somaalee Itiyoophiyaa bakka argamanitti gamaaggamne gama Somaalee Itiyoophiyaatiin kan daangaa ce'ee gochaa kana raawwate akka hin jirre beekamee jiraa jedhu. Qacceen ofiidhaanee ofiiyyaa akkuma jedhamu jechuudhaan akka uummatoonni Oromiyaaf Somaalee nagaan waliin hin jiraanne kanneen fedhan humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaarratti haleellaa geggeessan akka jiran dubbatu. Kanas Adda Bilisummaa Oromoof Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Obbo Jawaar Mahammeditti akka hidhata qabutti dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Obbo Idris Ismaa'il.
Sikkaan eessa mul'au? Eessa xaqqoo haa
Oromia bokul.
Kamole hidatan kara Oromia humnota dufanida gara jabesummadan kan halella kana rawataturan. Kana kan gode gurmae halella of gurmese qama sochouda kan ummata mida jirum. Sirridumatti adabilisumma Oromo Jawar Mahmadifi kesuma Jawarif kannen ergamuta antu caasa kana kesa jirantu of ijarani ummatarratti halella rawata kanjiran.
Humnoonni dhatanii Oromiyaa irraa naannoo keenyatti bobba'an jedhan bakkawwan itti lammiiwwan keenya irratti aleellaa raawwatan jedhanillee tarreessanii jiran obbo Idris.
Fakkeenyaaf aanaa Moyaalee keessatti qofa kan akka Cumuuq, Maliif, Elgoree, Haroo fi Keegawaatti seenan uummata nagaa ajjeesanii burmisoomaalee guutummaan barbadeessanii investimentii warra diyaasporaan ijaaraman barbadeessanii haala itti adeemantu jira.
Himannaa itti gaafataman dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il dhiyeessan kanarraa ka'uudhaan akkuma isaan jedhan addi bilisummaa Oromoo lona kana keessaa harka qaba yoo ta'e adda baafachuuf jecha dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatti bilbillee Asmaraarraa gaafannee turre.
Isatti tuunfeen hin dura lolli kun maalirraa akka adeemsifamu akka hubatamu barbaada. Lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha. Kanas kan raawwataa jiru mootummaa Wayyaanee. Akeekni lola kanaas mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo dhabamsiisuu fi lafa yookiin immoo Oromiyaa ittisuu irratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama kaaniin of dura qabanii kan loltiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture lafa Oromoo qabachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechaadha. Akeeka kanarratti walirratti hirkatuudhaan uummata Oromoo irratti waggoota dheeraadhaaf lola adeemsisaa jiru jechaadha. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee Idris kan inni dubbatu waa Wayyaaneen gorfamee fi ajajame malee addi bilisummaa Oromoo lola kana keessatti hirmaatu irraa miti. Addi bilisummaa Oromoo kan inni irratti hojjetu hariiroon uummatoota wal cinaa qubatanii akka jabaatu obbolummaan akka waaruuf malee uummatootni akka wal lolaniif miti. Akeeka sanaas qabaataan turre qabaataas hin jiru jechaadha. Addi bilisummaa Oromoo kan inni beekamu uummatoonni cunqurfamoo wal ta'uudhaan tumsa ijaarratuudhaan mootummaa isaan cunqursaa jiru mootummaa Wayyaanee irratti akka qabsaa'an taasisuudha. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lola kana keessatti mirmaannee kan lolataa jiru uummata Oromoo ta'uusaa hubachiisuu barbaada.
Gama biraatiin kan aangawaan mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre.
Ani gaa akkuma namuu beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti daayirektara hoogganaa miidiyaati. Akka OMN'tti miidhaa uummata Oromoo irra ga'u dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota lama sadii irraa kaafnee haleellaa liyyu poolisiin daangaa sanii cabsee seenaa tarkaanfii uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turre jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirriitti beeku namni hundumtuu ni argu. Gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefame hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii lakkoofsa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee an akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan gaggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroo hin dargaggeeffamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaleetti gaggeessamaa jiru laalchisuun kan feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa ba'ee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbillee arganne jira. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti ba'e dhugumatti kan isaanii ta'uu mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42 wayii qabu feesbuukii kooti. Feesbuukii fuula feesbuukii sana irratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baasnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo san achirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaayid akka ta'u irratti hojjetaa jira. Kanaafuu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara nama 42 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaada jechuudha.
Amma gaagara walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gama bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaa Hancaamuuk oolmaansaa guyyaa har'aa nagaadha. Aanaa immoo yaalee magaalaan yookaan gandi Caamuuk jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee lixaatii tokko iddoon rakkoon nageenya uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee lixaa keessuma magaalaa mi'eessooti. Magaalaa mi'eessooti nagaa ture. Aanaalee Harargee bahaa Somaalee wajjiniin wal daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatii mul'atu jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiru. Milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbee godina Harargee bahaa aanaalee muraasaaf magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaaraabuu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichiraaf kan xuxxumuramaa jiru waan ta'eef hiriira sana keessatti maal tumame akkamittiin xumurame kan jedhu. Qulqulleessinee Boris Simbiraan ga'uu dandeenya. Gabaasa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenya uummati keenya uummati keenya Oromoon maaliif qe'ee isaa keessatti du'aa karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nutti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasni qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbo Addisuu waa'ima walitti bu'iinsa kanaa waa'ee haleellaa kana laalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baasan irratti. Humnoota liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaaleeti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu kan Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira kan jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee Caamuuk irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kanarratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jaloolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaarratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha. Ragaa kan ofirkaa qabnu ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sanaa Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuu immoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu. Qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa Afrikaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbisee namoota kana irraa farda qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana gidduu eenyutu akka jiru eenyutu isaan akka erge kanaa wajjiniin wal qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiibomsu hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramne booritti deebina obbo Addisuu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.